O futuro da alimentación e a agricultura sostible trátase dunha xornada virtual organizada dentro da COP26. Acompáñanos Fátima González da tenda Alela de Fene. Bo día.
Hola, bo día.
Que é a COP26?
Bueno, pois é unha desas xuntanzas dos países máis poderosos na que desta volta van a tratar fundamentalmente o tema da agricultura sostible, como poder comernos e que coman os nosos fillos, no deixar un planeta un pouco máis tranquiliño.
Os retos e obxectivos da COP26 resúmense en consumir e producir alimentos respetando o medio ambiente, protexendo a diversidade do noso planeta e combatendo o cambio climático. Como se poden explicar estes retos e obxectivos?
Bueno, pues así de xito que todos o podamos entender, ven sendo consumir frutas e verduras que se xan de temporada e que polo tanto non se teñan que traer de fora, producto máis local posible e sempre desde agricultores ou prácticas agrícolas que se xan sostibles, que non utilicen pues, nin demasiados sulfatos, nin químicos que prexudiquen a terra a longo plazo.
E como podemos aplicar un consumo responsable de alimentos?
Bueno, pois ou mercándolle o veciño ou plantándonos ou intentando non consumir eso, pois cousas que veñan de fora. Por exemplo, se queremos aguacate, pois aguacate hai no aquí no sur de España, por exemplo, mellor que traelo de Sudamérica, non porque sexa malo, sino porque todo o tema do transporte tamén contamina. E sempre práctica, o sea, cousas que sexan sostibles, por exemplo, no caso dos plátanos de Canarias, hai varias marcas que promoven esta agricultura sostible, na que os abonos que se utilizan son da mesma palma, se reducen os plásticos, que eso tamén provoca un calentamiento, non, na propia terra. Entonces todas estas prácticas que vayamos apoyando a hora de comprarnos van a favorecer que estas empresas ou estes agricultores proliferen en detrimento dos que non respetan, vaya.
Cales son os sistemas alimentarios respetuosos co clima?
Bueno, eso definen dentro da de agricultura sostible, ¿no? Tanto ten unha definición a FAO, que é esta parte da ONU que se focaliza no tema da alimentación e, por tanto, da agricultura, e tamén dentro do propio ministerio. Falan de prácticas o que reduzan, hai unha serie de fitosanitarios, vamos a decir, que están permitidos, ¿no? Que non son tan dañinos. Reducir tamén a cantidade de plásticos, ben sexa en invernadoiros ou ben sexa ao aire libre. Sempre que se poida utilizar, por exemplo, pois que se puxo a niñas para combatir o pulgón, mellor utilizar a xoaniña que non un sulfato, mellor pois que sexa máis dañino. Si podemos evitar utilizar o sulfato de cobre, pois tanto mellor, ainda que está permitido dentro da agricultura ecolóxica. Non ir tanto aos sellos, que tamén son un garante, sino a ir máis alá, a ver que prácticas son esas que se utilizan. E, bueno, se podes comprar algo do teu veciño que ves onde está a horta, pois eso sempre, sempre mellor.
Todas esas líneas conflúen para alimentarnos de xeito máis sostible. Algo que se pode facer, non? Que podemos alimentarnos de xeito máis sostible.
Podemos alimentarnos de xeito sostible para garantizar ter unha boa saúde, que os nosos fillos tamén aprendan esas prácticas e, polo tanto, tamén as fagan no seu futuro. Isto que se dice normalmente de poder utilizarnos a terra, pero que eles hereden esa terra en bo estado, ¿no? Si nos plantamos constantemente nunha terra, non deixamos o barbeito, por exemplo, que era unha práctica moi extendida, ou non utilizamos o que utilizaban os abuelos, ¿no? Onde plantaban patacas, despois botaban as navizas para que nitrogenara a terra, ou onde botaban cebolas que corren para baixo, digamos, despois botaban xudías que van para arriba, o sea, alternar un pouco iso. Todas esas prácticas son fácilmente... se pode facer fácilmente e despois, pues claro, si en lugar de comer xudías de non sei donde, pues comes as xudías de aquí, pues sempre mellor, ambas sabe moito mellor.
Dentro desta xornada virtual que se celebra mañá, organizada dentro da COP26, hai un chef que propón un menú sostible para toda a semana. E gustaríame que nos indicaras, a xeito de exemplo, os pratos que propón para mañá mércores dentro deste menú sostible do chef Juan Llorca.
pois si, además moi coñecido en Instagram, fala de no almorzo, pois un yogur natural ou vende vaca ou vende soia con kiwi e noces, que son cousas de temporada. A media mañá, fruta, de temporada tamén, pois plátano, laranxa, mandarinas, fresas ou, por exemplo, un hummus con palitos de cenoura. A hora de xantar, el propón filetes de xurelo con salsa verde, un puré de patacas e porros e chícharos salteados, que a estas horas para merenda, pues un pouco igual que a media mañá, frutas, pues como os decía, plátano, laranxa, mandarinas, e para cea, algo máis lixeiro, ensalada fresca, revolto de verduras con trigueros á plancha ou revolto de tofu tamén, que tamén está moi de moi en boga.
Un dos criterios fundamentais, vexo que sempre en toda a gama de dos alimentos escoller produtos de temporada, non?
Sí, eso es importante, porque eso que o que garantiza que estemos consumindo cousas locais ou vamos a decir nacionais, non? Pois a mellor o tomate, por exemplo, agora mesmo aquí no norte non se dá, polo que todo o tema climatolóxico, pero que sí que se dá no sur de España. Cuanto máis cerca traíamos as cousas, menos vamos a contaminar no proceso e polo tanto máis hostible vai a ser. E bueno, se xa é unha cousa de aquí, as verduras ou tal, pois eso moito mellor, pero sempre que sexan cousas de cerca, de cercanías, e se podemos apoiar sellos ou prácticas que sexan sostibles, pois tanto mellor.
De proximidade, porque promover os mercados agrícolas locais é clave para unha agricultura sostible,
sí,
non?
Desde logo, sí. Además, nestes tempos nos que os coñecidos feiros están en detrimento, non? Polo tema este da pandemia, pois sempre que se poda, pois eso, ir aos agricultores locais, eso é ben para eles, ben para nós, ben para o estómago, ben para o bolsillo.
Arredor dun terzo dos alimentos producidos se perden ou desperdician en todo o mundo ao longo da cadena de suministro, con enormes costes económicos e medioambientais. A agricultura contribúe considerablemente ao cambio climático, pero tamén é unha vítima dos seus efectos. Fátima González, moitas grazas.
Gracias a vos.